Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Vocea Speranței și Radio Vocea Speranței din București. Sunt împreună cu profesorul Lucian Cristescu și vă spunem bun venit pentru o oră. Vom fi împreună cu dumneavoastră și vom vorbi din Scriptură. Suntem în emisiunea aceasta la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, continuând emisiunea de data trecută, pentru că am rămas într-un moment foarte important de discuție. Aș vrea totuși să citesc întâi pasajul Bibliei care se găsește în Ioan capitolul 1, așa cum am spus, de la versetul 19 în continuare până la 34. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și l-a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și l-a răspuns: nu. Atunci au zis: dar cine ești, ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei l-au mai pus în următoarea întrebare: atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea din emisiunea trecută doar o idee să o recapitulez, pentru că mi-a plăcut foarte mult, a fost ceva nou și pentru mine. Această expresie dincolo de Iordan, dumneavoastră a spus-o într-o lumină foarte interesantă. Ioan nu făcea altceva decât să creeze o metaforă a trecerii Iordanului pe care evreii de generația pustiei au avut-o atunci când au intrat ca cetățeni în împărăția Canaanului, împărăția lui Israel. Foarte frumoasă ideea. Domnule profesor, vorbeam la finalul emisiunii despre botezul pruncilor și aș vrea să continuăm această discuție cu încă două întrebări pe care le mai aveam atunci și n-am reușit să vi le pun. Din câte a spus dumneavoastră, în biserica creștină se intră pe baza alegerii, nu a ADN-ului, nu a filiației. Cu toate acestea, mă uitam, de exemplu, la țările nordice, unde să spunem că ar fi un bun argument pentru protestantism. Niște țări care s-au dezvoltat pe această paradigmă, dar iată, le vedem acum aproape de ateism. Înțeleg că este bună și alegerea aceasta, dar o forțare a unui copil, în sensul bun, o influențare mai degrabă, printr-un botez, nu credeți că ar fi mai corectă decât rezultatul la care s-a ajuns astăzi în Europa?
Mulțumesc pentru întrebare și pentru poarta care mi-ai deschis-o. Sunt țări care botează prunci și care sunt aproape de ateism. Sunt țările fie catolice, fie în zona mai ortodoxă. Când am vizitat cu ocazia, mă rog, în 1994 și de atunci încolo un număr de ani, când eram implicat, responsabil de serviciul umanitar pentru penitenciare, am vizitat destul de multe pușcării, de dinăuntru, nu doar ca vizitator. Am fost chiar și în segmentul sau în zona de maximă securitate a celor condamnați la moarte care fusese retransferați pe viață. Și am descoperit că toți cei din pușcării au fost botezați. Și erau criminali, violatori, delapidatori, toate păcatele erau acolo. Faptul că tu botezi un copil, fie într-o zonă nordică, fie într-o zonă mediteraneană, nu îl determin cu nimic spre bine. Dacă botezul este doar un act, să spunem noi, un act sacerdotal, un mister, că prinde cele 7 taine, ești taina botezului. Mm-hmm. Dacă e o taină, poate că ar trebui ca taina aceasta să producă ceva. Dar taina aceasta se dovedește că nu e taină. Pentru că eu sunt botezat și umplu pe cărările adulterului. E ceva foarte ciudat. Eu cred însă ceva, că din tot enunțul întrebării respective, am prins ideea influențării. Eu cred că părinții, cred că cei mari adulții, fie că sunt direct părinți sau bunici, mătuși sau cercul comunitar, tot acest cerc are responsabilitatea să influențeze alegerea unui copil. Dar cum îi poate influența? Și sunt, aș putea spune, două mari principii. A iubi pe copil, dar nu a-l iubi ca pe un idol, ca pe Goie, ca pe domnul Goie, dându-i tot ce vrea Goie. Deci a iubi cu apanajul autorității. Copilul însuși are nevoie să aibă pe cineva mai mare, la care să se raporteze, nu un egal căruia să-i dea peste mână, că nu vrea aia, ci vrea pe aia altă, ci cu autoritate. O autoritate condescendentă, o autoritate care coboară la copil, care îl iubește, dar care rămâne autoritate. Când tata spune, de exemplu, gata, până aici, acum încheiem jocul, te duci la treabă, copilul înțelege că autoritatea a vorbit și chiar dacă ne iubim, face ce trebuie, înțelegem? Da, deci, sigur. Prin autoritatea iubirii sau iubirea autoritară și doi, prin marele principiu model imitație. Un copil nu face ce îi zici, ci replică sau reproduce ce ești. Dacă tu te ceri cu nevasta în fața copilului, ce va învăța copilul? Să uită, aha, ăla zice așa, asta răspunde și învață să fie obraznic. Deci, felul în care se poartă tatăl cu mama și mama cu tatăl formează un copil. Și nu doar în relațiile dintre ei doi, în relația cu copilul, în relație cu străinii și mai ales în relația cu Dumnezeu. Dacă o mamă și un tată sunt credincioși, nu ritualiști, nu legaliști, nu religioși, ci credincioși, spirituali, vor transmite prin pori, prin glas, prin ochi, prin felul de a fi, vor transmite și vor ștanța în copil un model. Este modelul imitație. Ăsta este mare de principiu. Iar religia, de-aia se spune că creștinismul este fundamental, în esență, o religie de familie. Pentru că acolo vedem primul model și acolo însușește ce trebuie. Dacă în familie este bună înțelegere între oameni, dar nu e și spiritualitate, va fi un copil de treabă ca în Suedia. Sunt oameni cinstiți, știi că în Suedia și în țările protestante nordice funcționează inerția, adică bunele maniere, respectul pentru mediu, pentru libertatea omului, nepoftirea bunului altuia și așa mai departe. Acestea toate au venit...
Dar și o atmosferă foarte selectă și o bunătate așa inimii. Cunosc pe cineva care a trăit aproape toată viața acolo și îmi spunea, măi, oamenii ăștia nu se ceartă între ei. Dacă începe o bârfă sau ceartă, se destramă grupul. Ori la noi atunci se adună.
Da.
Bine, poate sunt și puțin mai reci, așa fiind mai la nord, dar nu știu, au altă educație.
Da. Această, deci, protestantismul a venit cu un element formidabil și nou din cartea. Scriptură, din carte, și anume că există nu o conexiune de grup. Neam față de Dumnezeu, de grup, ci una personală. Și aceasta a sărit dincolo de șanț și a născut individualismul. Colectivismul e în țările, la noi, la ortodox, știi? Hai la toți grămadă, acolo. Acolo individualismul dă greutate individului, demnitate, rol, este individualitatea, e foarte prețuită. Numai că acest lucru poate avea și un revers negativ. Exact. Societatea se atomizează. Oamenii se rup, nu mai țin cont unul de altul, fiecare își vede de familia lui, poate să moară vecina și până nu pute, noi nu o scoatem de acolo. Asta este, s-au întâmplat nenumărate cazuri. Deci fiecare cu viața lui. Ori Dumnezeu a dat principiul dragostei și dragostea ne strânge, dragostea nu ne distanțează. Cred că există și teritoriul fiecăruia, adică privatețea, spațiul privat, care nu este violat acolo. La noi nu prea există spațiu privat. Că taică meu, dragul de el, că acum este de mult în țărână, cu cine ai vorbit, de ce ai vorbit? Stai, domnule, eu sunt și eu profesor acum, m-a luat tata la întrebări, parcă era Muc cel mic, știi? Și nu cred că... Deci, respectul pentru copil se manifestă pregnant. Acolo, dacă la 16 ani un copil spune, tată, mamă, nu-i normal. Nu-i normal ce se întâmplă. E adevărat ce zic, dar nu-i normal. Dacă la 16 ani spune, eu vreau să locuiesc singur, nu cu voi. Bine, libertatea copilului, nu? Divorț. E și la 14 ani, 12-14 ani, se poate pronunța divorțul copilului de părinți. E ceva, o nebunie. Dar asta este iarăși un exces și o nebunie, o...
extremă.
Teribilă, dăunătoare, în care individul contează mai mult decât colectivitatea. Asta vis-a-vis de țările nordice. Influența copilului, influențarea copilului, cred că este principalul rol. Și dacă mă întreb bine, dar nu e cazul să lași pe copil să aleagă singur? Și eu spun, să aleagă ce dacă nu-i pui nimic în cap? Adică dacă în mintea lui lași tabula rasa, nu, masa rasă, table rase în franceză, masa fără curată. Curată. Și dacă el vede păcatele lumii, păi el nu va alege, el e determinat spre ele. Pune în minte valorile, iar el când va fi capabil și când va avea legitimitatea alegerii, atunci va alege între ce i-am oferit eu, de aia nu-l botez acum. Nu? Și sau între valorile, pseudo-valorile pe care le oferă lumea. Asta vis-a-vis de botezul copiilor.
Da. Tot aici, în zona aceasta, mai am o întrebare. Ați vorbit despre divorțul acesta la 12-14 ani, când mi se pare o vârstă destul de matură, așa, în sensul unei adolescențe timpurii. Cam care ar fi o vârstă ideală pentru ca un tânăr să se boteze?
Adică un copil, nu tânăr.
Hai să zicem copil.
Că noi vorbeam de botezul copilor, că un tânăr poate fi la 23 de ani, tânăr, nu?
Bine, acum am întâlnit și destul de multe cazuri în care tineri spuneau vreau să mă botez la vârsta lui Iisus.
Da, de ce?
S-a botezat pe la 30 de ani.
Da, de ce?
Păi ca să urmăm modelul.
Oare?
De asta vă întreb și eu. Există în plaja aceasta undeva un loc mai safe pentru acest botez?
Deci, pornim de la ce este botezul și care sunt condițiile de accedere legitimă la actul botezului. Botezul este o adeziune pe care o dai lui Dumnezeu prin care intri în legământul lui. Nu faci cu el un contract. Contractul este unilateral al lui Dumnezeu și tu intri pur și simplu în planul lui de salvare pe care ți-l însușești în dreptul tău. Îl asimilezi. E al meu. Acum a devenit prin votul meu. Eu te iubesc și tu ești Dumnezeul meu, iar tu ești cel care mă salvezi pe mine. Și acum, am umblat puțin prin lume. Spuneam că am umblat pe 5 continente, mai puțin în America Latină. Am citit despre America Latină mai am văzut și filmulețe și experiențele bisericii. Există o variație destul de mare vis-a-vis de vârsta când puiul de om poate să aibă personalitate. Mă aflam în 96 în Filipine și pot spune că am văzut botezul unor copii de 8 ani. Eu am fost puțin deranjat, pentru că în cultura mea a anilor 90, 80, 90, până nu erai, știu eu, cel puțin 14 ani, nu, cu buletin, nu intrai în discuție. Și pământ te mai amâna. Unii ziceau, mai întâi fă armata, că știu eu ce faci în armată cu sabatul, după armată te botezăm, știi? Erau anumite exigențe, eu zic, aleatorii, arbitrare. Dar copiii aceia, la 8 ani, mergeau și munceau la câmp. Aveau grijă de mama, dacă era bolnavă, sau de tata. Erau...
Creșteau ceilalți frați.
Asta. Făceau mâncare. Deci, intrau în viață, în viața relațiilor de supraviețuire, a relațiilor adulte, mult mai devreme. Iar aceștia, păi am văzut copii predicatori în Filipine. Ei nu predicau ce le băga în gușă tata și ei doar scuipau ce... Nu, ei aveau convingerea lui, erau misionari. Ei iubeau pe Hristos. La 9 ani, la 11 ani, erau creștini devotați care avuseseră ocazia să aleagă între bine și rău. Nu erau ținuți în glastră, dincolo de fereastră, în ghiveci și creșteau în casă când afară era furtuna. Nu, ei erau în plină furtună și știau să aleagă. Am admirat pe acești oameni și eu cred că în funcție de cultură, de comunitate, un copil poate să fie botezat atunci când devine responsabil. Eu am o nepoată, cea mai mare are 12 ani. Știi câți ani i-au dat cei care au văzut-o? Ai 16, ești în liceul. Abia intrat în clasa a 6-a. Dar, măi, gândește matur. Uneori se joacă cu păpușile și zic, da, are 12 ani. Dar în problemele de viață este atât de matură, înțelege atâtea multe lucruri, se poartă ca un adolescent, nu de 12 ani, de 16, de, da, maturitatea. Noi nu o forțăm deloc să se boteze, e libertatea ei, probabil că se va naște în ea dorința să fie ea însăși pe picioarele credinței ei. Există încă ceva foarte interesant. Biserica Mondială a făcut o statistică. Și anume, care este vârsta, m-a întrebat, care e vârsta ideală? Care este vârsta ideală pentru ca, conform statisticii în timp, cei care iau o decizie să o păstreze toată viața? Și s-a constatat că 13 ani este cea mai formidabilă vârstă. Și că de la 13 la 16 ani e vârsta de aur, dar punctul culminant e la 13 ani. Și că toți cei care intră în legământ cu Dumnezeu în adolescența primară, 13, 14, sunt scutiți de multe vicii și păcate. În ce sens? Păi vine ăla cu, nu...
Țigara, păhărelul.
Astea au fost. Pornografia, de exemplu. Și el deja, care a făcut un legământ cu Dumnezeu cu telefonul, nu? El ce nu? Eu am... Deci, prin faptul că e atașat de Iisus și că a dat un vot și are o conștiință, dacă are conștiință, dacă nu a avut doar o baie, ci un botez, atunci el spune nu. Țigara, nu. Hai să facem... Nu. Pentru el nu mai încearcă unele promisiuni ale aventurii, pentru că el deja a luat un vot. Deci sunt scutiți cei care se botează în prima parte a adolescenței de multe influențe rele care vor fi neutralizate. Îmi povestea cineva, și asta o spun că probabil există părinți care ne ascultă și care au chiar crâlani în familie. Cristi îl chema pe băiat. Îl cunoști și tu, Cristian. Și el spune, eu am fost un copil cu minte și s-a născut în mine dorul ca la 14 ani, cred, în labirint, să fiu botezat. Și am spus, mamă, tată, vreau să mă botez. Ce vorbești, mă? Tu ești un pici, nu știi tu, stai cu minte, dar vreau. Și a suferit că nu i-au dat voie părinții. Ce a urmat?
Revoltă.
Nu. Tot cu râ. Răcire. Și îl spune, încet, încet, incandescența dorinței aceleia a început să se mai tempereze până când, la 19 ani, nu mai avea nici o dorință și nici un gând să se boteze. Și mi spunea Cristi, dacă n-ar fi fost armata care să aducă provocarea credinței, eu azi n-aș fi fost în biserică. Nu știu dacă îți dai seama. Deci, faptul că nu i s-a ascultat dorința inimii, nu era dorința de a aparține grupul celor care intră la apă. Nu. Nu era ceva de gașcă. Era un vot personal. Și spune, încercarea, întâlnirea cu armata și cu provocarea de atunci și cu sabatul, pentru mine a fost determinat. Și au zis, eu mă botez, eu vreau să fiu cu Dumnezeu. Sigur nu pot. Eu nu cred că un părinte trebuie să dirigeze pe copil spre botez, nici să-l frâneze pe copil de la botez. Responsabilitatea lui e să-l influențeze pentru Dumnezeu, unu, și dacă copilul spune vreau să mă botez, să-i pună întrebări. Pentru că se botează și Maricica și Ionel, de-aia te botezi, tu îți dai seama ce este. Dacă da, ok. Pentru că este totuși alegerea lui. Mai bine să greșească alegând, decât să vrea să aleagă și o să-i pun piedică. Pentru că cine greșește are încă șansa pocăinței. Chiar spuneam unui părinte, și ce dacă va greși, spuneam eu, va avea ocazia cu adevărat să se pocăiască, să cunoască mila lui Dumnezeu. Dacă tu îl ții să nu greșească, niciodată nu se va pocăi, că n-are motiv. Bine, e o extensie, dar are o rațiune.
Bun, vorbeam săptămâna trecută, dacă vă mai amintiți, despre libertatea aceasta de a propovădui Evanghelia pentru oricine este în împărăția lui Dumnezeu.
Da. De autorizarea pe care o dă Sinedriul.
Cine poate să boteze? Pentru că, iată, și în cazul lui Ioan, se pare că era cineva care nu avea această autorizație. În lumea creștină există doar un grup de oameni sau orice creștin poate boteza? Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta?
Ne întoarcem în Israel. Suntem în secolul I, la începutul lui, al erei lui Hristos. Încă suntem în teocrație, o ciudată teocrație, dar încă nu există divizarea puterilor. Cel care poate condamna la moarte este Sinedriul, e biserica, iar Sinedriul este alcătuit din liderii spirituali, nu din lideri politici, e clar.
Da.
La data aceea, cel care autoriza era direct Dumnezeu. Cine l-a chemat pe Elisei, de exemplu, să fie profet? Ilie? Nu, nici nu știa de Elisei, fiul lui Șafat.
Da, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie acolo.
Pentru că Dumnezeu l-a pregătit pe Elisei și Elisei a recunoscut chemarea. Deci Dumnezeu era cel care nominaliza. Cine l-a nominalizat pe Ioan?
Dumnezeu spune,
cel ce m-a trimis. E clar. Da. Bun.
Versetul 31. Dar tocmai pentru aceasta am venit. Scuzați-mă.
Da. Versetul 33. Cel ce m-a trimis să botez
33,
cu apă.
Corect.
Deci, cel ce m-a trimis. Deci Dumnezeu l-a mandatat pe Iisus. Avea tot dreptul? Da. Suntem în teocrație. Ce se întâmplă acum după încheierea perioadei Israel, când intrarea în legământ cu Dumnezeu nu mai este în virtutea nașterii din Avram, ci în virtutea unei alegeri individuale, ca Pavel, ca famenul etiopian, ca sutașul roman, din orice neam. Găsim răspunsul în capitolul 13. Deci, în capitolul 13, ce se întâmplă? Acolo există chiar în primele două versete, trei versete, există ceva care ne vorbește despre noua delegare sau noul sistem prin care erau rânduiți cei care botează. Vrei să spui tu sau să citești? Cum crezi?
În biserica din Antiohia erau niște proroși și învățători.
Le dă numele.
Barnaba, Simon, etc. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt.
E clar. Cine delegă?
Da. Cel care conduce biserica, Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt. Prin cine delegă? Că aici avem în versetul 3 revelația.
Da, au postit, s-au rugat, au pus mâinile peste ei.
Deci aici este o piesă intermediară. Duhul Sfânt nu acționează direct într-un Israel al lui total, ci în biserică a dat roluri. Și acest caz din Fapte, capitolul 13, n-am să mă uit că e în 13 și nu în 6, acolo erau cu diaconii și... Deci, în Fapte, capitolul 13, este foarte clar. E prima lumină, prima fereastră care se deschide vis-a-vis de ordinare, de trimitere. Cuvântul...
Hierotonire.
Hiero e mână, tonire. Deci, prin punerea mâinii, hierotonirea o face Dumnezeu, Duhul Sfânt, prin delegații săi. Și erau proroci și învățători. Erau cei care fuseseră deja recunoscuți. Și atunci întrebarea mea este: cine poate să boteze? Răspunsul. Răspunsul.
La fel. Prin această hirotonire.
Prin cei care sunt chemați de Dumnezeu cu acordul bisericii și prin biserică autorizați sau împuterniciți. Hirotonirea este o mandatare, o împuternicire. Dacă nu ai așa ceva, însemnează că te disociezi de biserică. Noi știm că suma tuturor credincioșilor se cheamă biserica, nu clădirea e biserică, ci biserica lui Hristos este suma copiilor săi care cred că au făcut legământ cu Dumnezeu. Da? Acum, cine e capul bisericii? Scrie în...
Hristos.
Hristos, capul bisericii. Dacă Mântuitorul a ales să lucreze prin structura pe care El a stabilit-o, eu pot să o recunosc. Sau dacă nu o recunosc, nu-L recunosc pe Cel care a rânduit sistemul, pe Hristos. Și aici este nevoia mea de a mă smeri, de a fi destul de modest și de a privi biserica nu luând în considerare chipul oamenilor, care sunt defecți. Toți oamenii suntem defecți. Nu e unul bun, nici unul măcar, a spus Pavel. Ci să privim la ungerea pe care Hristos a dat-o și o iubesc, respect ungerea și apoi omul. Acest lucru l-am învățat în epoca comunistă. Era un președinte în epocile de mult apuse, nici nu aș mai amintește lumea de azi numele lui. Era un nume care a și trecut în neant. Dar era pus de securitate. Omul probabil că a dat ceva și a zis: puneți-mă pe mine că o să vă fiu cu voi. Și toată lumea știa că era un om uns. Ce face bă cu ăsta? Auzi, ungerea lui, respect-o. Pe om poți să nu-l respecti, dar respectă-i ungerea. Contează. De ce oare David era atât de respectuos față de prigonitorul său, Saul? Când a spus, a ajuns în peșteri, el era ascuns în fundul peșterii și Saul, neștiind, căutându-l pe el, dar neștiind că a ajuns aici, s-a culcat în peșteră să nu-l prindă noaptea ploaia, vrea să doarmă. Ai lui erau afară. Și unul din locotenenții lui David zice: acum e momentul, uite șișu, la gât. Și el spune: să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe
unsul Domnului.
Unsul Domnului. Deci hai să facem distinția dintre omul pus pentru o vreme și locul, ungerea, pe care Dumnezeu a stabilit-o. De aceea, respectă-i pe toți. Chiar dacă toți avem pete, toți, nici unul nu-i bun. Care-i bun? Deci, dar Dumnezeu ia pe aceștia ca să ne dea lecții, să ne șlefuim, să învățăm iubirea, blândețea, îndelunga răbdare și așa mai departe.
Mulțumesc frumos! Este grea lecția aceasta, dar trebuie, da, trebuie să o învățăm.
Iar dacă sunt oameni care cred că pot să se boteze singuri, să boteze ei pe alții, îți dau o mică întâmplare, două întâmplări, pentru că sunt semnificative. La Vocea Profeției, cazul real, prin anii 70 și ceva, se primește o scrisoare dintr-una din țările asiatice.
Acesta era un post de radio pentru cine.
Așa, mulțumesc. Vocea Profeției era un post de radio.
Cum care, e Vocea Speranței.
Da, care emitea și care avea și în limbile, deci mai multe emisătoare. Una este în Guam și în insula Guam din Pacific. Emisia acoperă toată Asia până la Asia Centrală, deosebit. Și se transmit de la oră la oră, se schimbă limba, de exemplu. Și auzi și limba hindi și limba cutare. Și unul dintre cei din zona musulmană sau budistă, nu are importanță acum exact, a ascultat, a urmat studiile biblice prin audio și apoi scrie o scrisoare: vă rog, veniți și botezați-mă pe mine și pe nevastă. Situațiile nu erau atât de simple, pentru că a te duce într-o țară musulmană, de exemplu, n-ai cum să botezi. Intri, dar nu mai ieși, știi? Rămân acolo oasele. Și au zăbovit, omul, cred că era chinez, comunism, ca și la musulmani, ce să... A așteptat el o lună, două, trei, șase, nouă luni, cred că un an, și au zis: băi, eu nu mai vreau, nu aștept, hai, nevastă, hai la mare. Și a luat-o pe ea și stup, s-au scufundat în apă, gata, ne-am botezat. Când în sfârșit reușește să vină un turist, un pastor deghizat: domnule, noi ne-am botezat deja. Cum, cine? Noi, eu pe mine și pe nevasta pe ea. Era valabil botezul acela. Probabil dacă n-ar fi venit și omul lui Dumnezeu cu acest mandat, omul era considerat ca fiind botezat din cauza conjuncturilor. În închisorile comuniste erau pe moarte, este al treilea, mai am încă unul pe urmă. Și era un creștin cu moribunzii. Era un, mă rog, și nu știu dacă știi, la canal și în alte părți, moribunzii erau puși la lucru, nu erau...
Sigur.
Erau și mureau.
Până cădeau.
Până, da. Și spune la canal: auzi, eu mor, eu știu că mor, tebecist, plin de caverne, botează-mă. Măi, zice, da, eu nu sunt predicator, dar tu ești creștin, ești copilul lui Dumnezeu, botează-mă. Și l-a botezat. Nu se face. Dar s-a făcut și bine s-a făcut. Era singura șansă ca omul acesta să fie conștient că îi permite Dumnezeu în mintea lui. Iar un alt caz în China. În China, China anilor tot 80, e un miracol ce s-a întâmplat acolo. O femeie, ca o Deborah, cu har, cu înțelepciune, a început să predice Evanghelia. Și spune că mișcarea generată, și asta în Biserica Adventistă, nu undeva unde e mai ușor, cu sabatul, cu alimentație, cu, așa cum spune Scriptura, e calea îngustă, nu e cale largă. Măi, frate, sutele veneau și ascultau. Poliția intervenea. O arestau, îi dădeau drumul, din nou se adunau. Și atunci au hotărât ca pe data de cutare toți cei pregătiți să vină la râul cutare și acolo s-au întâlnit și ea îi botează. Gândește-te că în China nu există biserică, nu există structură. Parcă trăim iarăși ca în epoca teocrației. Și spune 4 zile femeia a botezat 4.000 de oameni. Poliția a venit în ziua a doua și poporul a spus: merge la pușcărie, mai întâi să termină botezul. Și au stat polițiștii frumos, au așteptat să se termine botezul și au luat după aia. Eu cred că sunt situații excepționale care niciodată nu pot să răstoarne regula, ci sunt situații punctuale, nerepetabile, fiecare având o legitimitate. Când Mântuitorul, de exemplu, a absolvit-o pe femeia prinsă în adulter, în loc să o condamne, nu cred că anularea osândei e valabilă pentru toate adulterele, pentru toate preacurvele, să zicem, ca în Biblie. Ha? Nu există. A fost un caz punctual care mărturisește mila lui Dumnezeu, care e dispusă să ierte, cum spune în Isaia 55:7, să se lase cel rău de calea lui, să se lase cel nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea
milă de el,
la Domnul Dumnezeu nostru, care nu obosește iertând. Deci acest lucru este extraordinar. Dumnezeu continuă față de păcătoși să ierte. Asta e lecția. Nu că de acum putem să sărim gardul la muieri, că nu mai suntem condamnați. Ar fi dezastru dacă cineva ar lua excepția și ar substitui regula. Regula în biserică este Hristos e capul, El a stabilit structura, El a rânduit, a delegat prin punerea mâinii a celor rânduit să pună mâna, iar cei care au acest mandat să-l aplice cu respect pentru cel care le-a dat. Noi nu avem voie să ne erijăm noi în Dumnezeu, să hotărâm noi, hai că-i fiul meu, auzi, e băiat bun, vreau să-l hirotonim și pe el. Cum adică? E biserica ta sau e biserica lui Hristos? Nu există duble măsuri.
Da, aș adăuga ceva, dacă îmi permiteți.
Chiar te rog.
Eu cred că se poate aplica aici și vorba aceea înțeleaptă pe care Gamaliel a spus-o, dacă e de la Dumnezeu, se va vedea roadele, dacă nu, se va stinge. Orice acțiune din aceasta, care este o excepție și care nu vine de la Dumnezeu, se va sfârși totuși și
care o excepție
urât.
Care atacă principiul,
da, da.
Și ca atare nu vine de la Dumnezeu. Pentru că oamenii își pot permite să facă excepții. Mi-e pare rău că au fost excepții și s-au terminat urât.
Da.
Da.
Uite așa o excepție frumoasă. Nimeni n-a știut că Filip va boteza un om, un etiopian.
Și cine era Filip, rogute?
Era trezorierul împărătesei Etiopiei.
Nu, asta era etiopianul, dar cine era Filip?
Ah, Filip, scuzați-mă. Filip era unul dintre cei 7 diaconi care aveau hirotonire.
Dar pentru ce avea hirotonire? Să slujească la mese și să împarte darurile, nu ca să boteze. Dar eu cred că sunt situații excepționale și eu cred că la data aceea încă nici nu era atât de clar demarcată responsabilitatea fiecăruia. Deci, de acolo începe sămânța și pe măsură ce biserica devine un corp tot mai amplu, devine și tot mai organizat. Și organizația bisericii s-a dezvoltat nu prin influențele străine, deci nu neapărat prin adoptarea unor modele care n-au treabă cu Hristos.
Și chiar dacă se întâmplă așa, în timp organismul acesta are șansa și posibilitatea de a se readapta.
De a rejecta corpul străin,
da,
nu?
Și de a asculta de cel care este capul.
Ei, asta se întâmplă prin redeșteptare și reformă. Și reformele în istoria bisericii, reformațiunile, asta au și făcut.
Da. Ultima întrebare, pentru că este și foarte târziu, tot pe tema botezului. Iată că am avut mai multe astăzi. Domnule profesor, există situații în care cineva se poate reboteza? Pentru că în Scriptură scrie că există un singur botez, un singur domn, o singură credință.
Hai să încep mai întâi cu un caz din Vechiul Testament. Dumnezeu l-a chemat pe Moise sus pe munte. Moise s-a suit sus, a stat 40 de zile timp în care poporul a făcut vițelul și Moise s-a întors în mâini cu ce?
Tablele legii.
Ele se chemau tablele legământului.
Legământului.
Da, e clar. Era legământul în care s-au legat, sau față de care s-au legat israeliții, că vor asculta și vor face tot ce a zis Domnul. Deci erau tablele legământului. Și poporul jos dănțuia și juca și vai de capul lui. Ce a făcut Moise?
A spart tablele.
De ce a spart tablele? Că nu era lucrarea lui Dumnezeu, le-a dat. Erau scrise cu degetul lui Dumnezeu. Cum de a spart el? L-a mustat Dumnezeu că le-a spart? Nu.
L-a pus să le facă el.
Nu, doar să facă tablele.
Păi da, asta zic.
Dar nu să scrie.
Corect.
Da. Bun. poporul a spart.
Eu cred
și
că
nu
Moise le-a
Moise
spart
personal.
În virtutea faptului că legământul
Bravo.
Se rupea.
Așa este. Nu mai era. Legământul s-a rupt și atunci tablele legământului nu mai aveau niciun fel de valoare decât de muzeu. Și ca tare, când a spus fă din nou, nu Moise a cioplit, ci a dat poporului care a călcat voia lui Dumnezeu și care trebuia acum să producă cele două table de piatră din nou. Le-au cioplit și le-a dus Dumnezeu, rectific Moise la Dumnezeu, care le-a scris din nou. Există deci o reînnoire a legământului. Dacă botezul este un act al legământului, în momentul în care eu îl calc, mai e legământul? Nu. Și în momentul în care eu revin prin pocăință, e tot acel un legământ în care amândoi ne suntem credincioși unul altuia.
Așa este, dar legământul acesta se poate rupe oricând și cu un gând.
Stai puțin. Trebuie să vorbim acum despre apostasia. Noi n-am vorbit, poate, sau...
Nu, cel puțin da. În emisiunile noastre.
Cuvântul apostazie este o combinație de două părți. Apo și stasia. Stasia se referă la stare. Anastasia este înviere. Ana e în sus. Stare în sus. Stază. Folosim expresia. Sau statut, stare. Ei, e parastasia, de unde parastas, pui ceva alături, para, ca să fie bine lui, pun asta, parastas. Există apostasia, care înseamnă lepădare. Nu a pune ceva lângă, ci a lepăda, a arunca. Nu zice de credință, ci apostasia este aruncare, lepădare. Dar se înțelege că lepezi ce? Credința.
Legământul.
Nu știu. Eu zic credința. Noi toți suntem păcătoși. Noi toți continuăm să primim nenumărate apeluri și stimuli ai firii mele păcătoase. Eu sunt păcătos și continuu să fiu păcătos.
Da, Pavel spune, nu ascultați de îndemnurile firii pământești.
Ai văzut? Deci îndemnurile firii pământești, unde vin? În gând. Și îmi dau seama că a venit un gând. E ispititor, e plăcut, dar nu-l vreau. Și aleg nu. Mi-a atins, mi-a murdărit mintea, corect? Hai să spun al doilea caz. A venit gândul. Da, nu-i chiar păcat. Și merg pe el, dar pe parcurs mă trezesc. Și îmi pare rău, Doamne. Merg mai departe. Am și comis. Ce am făcut? Doamne, vin înapoi la tine. Sângele Domnului Hristos. Faptul că eu vin înapoi arăt că eu nu am lepădat nordul. Nu m-am luat după un alt nord. N-am părăsit setul de principii, de valori și autoritatea ta. Deci eu continui să fiu mai departe un atașat de tine, chiar dacă am căzut. Textul din Proverbe 20 și, să vedem, imediat.
Cel neprihănit de șapte ori cade.
Da, vrei să-l citești?
Parcă 26 din
Așa
ce-mi sună
și
mie.
Eu. 24 cu 16. Okay. Citește. Era cu 6.
Citiți-l dumneavoastră, vă rog.
Căci cel neprihănit de șapte... Stai. Citesc. Căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică.
Și se ridică.
Deci, încă o dată, nu cel păcătos cade, ci cel care se ridică e neprihănit. Pentru că el, chiar dacă a căzut, el recunoaște că nu e statutul corect și recunoaște că este un alt adevăr la care trebuie să mă ridic. Foarte frumos, e și continuare. Deci, cel neprihănit continuă să fie considerat neprihănit pentru că se ridică.
Dar cel rău se prăbușește în nelegiuirea lui.
Îți dai seama, în nenorocirea lui. Ăia se prăbușesc, nu cad. Ori apostazia înseamnă lepădare de doctrina, de credința, de tot ce știu, de credință. Am avut o discuție care m-a tulburat, din păcate, cu un individ, un om care s-a anunțat bun creștin și am ținut o temă în care am prezentat într-un cadru corespunzător pe cei care acuză biserica de apostazie. Și am spus, acest lucru e fals. Poate exista în mod individual apostazie, dar nu biserica apostaziată, pentru că atât timp cât biserica e conformă cu tablele legământului, ca doctrină, biserica, ca și învățătură, n-a apostaziat. Indivizii pot. Și a venit la mine după aia și m-a ținut cam un sfert de oră. M-a certat. Era un om de oarecare. Și a spus, biserica e apostată. Și a zis, dragule, tu nu înțelegi noțiunea de apostazie. Și a început să-mi dea dintr-o mărturie sau alta. Omule, păcatul e una, un păcat nu este apostazie. Cel neprihănit de 7 ori cade. Apostazia când dai de-a dura cu principiile și spui, e bine ce fac. Nu ne-am înțeles din păcate, pentru că omul era prea neprihănit și știa totul încât n-avea nevoie de învățători. Întrebarea mea este, ce se întâmplă cu mine dacă calc legământul? Păi, l-am călcat prin faptul că am bârfit pe cineva. Am spălarea picioarelor, despre care Hristos spune cine s-a îmbăiat odată, da, s-a
spălat. Nu are nevoie să mai spele.
Decât picioarele, adică punctul de contact cu lumea. Ce se întâmplă dacă eu am călcat legământul căsătoriei și am curvit, am plecat cu alta, pormă, mi-am dat seama că am greșit și oamenii au recunoscut că mi-am retras singur calitatea de membru, că nu mai sunt membru, că un om credincios nu trăiește în adulter. Și eu vreau din nou să fiu. Prin faptul că, apropo de tablele legii, că recunosc că acesta e adevărul, închei de la 0, nu de la 1 la 2, ci de la 0 la 1. Nu există decât 0 și 1, după cum spunea Leibniz, digit. 0, nu, 1, da. Apropo de rebotezare, în Fapte, capitolul 19,
da.
Amintit.
Cu ucenicii lui Ioan.
Cu ucenicii lui Ioan, în care ei au spus, noi n-am cunoscut decât botezul lui Ioan. Ei, aici e vorba de botezul în moartea lui Hristos, nu doar de pocăință. Și atunci i-au spus, botează-ne din nou. Deși botezul lui Ioan fusese recunoscut de Mântuitorul, că ucenicii au fost ei botezați de Ioan. Am încheiat ca să nu
mulțumesc frumos.
Scurs.
Timpul a expirat, din păcate. Vă mulțumim mult pentru aceste gânduri pe care le-ați spus și cred că ar trebui să rămânem cu acest lucru. Avem un legământ cu Dumnezeu. Să îl păstrăm, să rămânem în această relație frumoasă și orice s-ar întâmpla, chiar dacă vom cădea deodată de 7 ori, să știm că atunci când ne ridicăm, semănăm cu Dumnezeu. Să aveți o săptămână frumoasă. La revedere!